Krásný dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS, studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání, za což jsem velmi, velmi rád, a tímto ti děkuju, Moniko, je Monika Piloni, trvalé dlouhodobě žijící v Itálii a je také členka Ligy Severu, strany Ligy Severu v Itálii. Moniko, vítej u nás na svobodném vysílači znovu.
Děkuju za pozvání, všechny moc pozdravuju.
Oblast středoitalské Perugie postihlo ve středu 24. srpna ve 3 hodiny 36 minut ráno zemětřesení o síle 6,2 stupňů na Richterově škále. Můžeš nám, Moniko, nějak přiblížit území, na kterém se ono zemětřesení odehrálo? Prý patřilo k jednomu z oblíbených letovisek, kam před horkým létem utíkali Římané do chladnějších hor. Jaké je to teda území?
No, tak jedná se vlastně na hranice tří krajů, tří oblastí, je Lazio, kde teda se nachází i Řím, Marke a Umbria.
Ta oblast je velmi seismická, my jsme měli možnost sledovat i jiná zemětřesení v Itálii, například 6. dubna 2009 v provincii Abruzzi, což bylo městečko Aquila, nebo město Aquila, kde zemřelo 300 lidí, to bylo také někde v té oblasti, já mám takový pocit, že to bylo 60 kilometrů vlastně od těchto tří krajů.
Ano, přesně tak, je to velice blízká oblast, patří to pořád do té stejné seismické zóny a i tam teda bylo to epicentrum opravdu velmi postižené, celá ta oblast byla velmi postižená. No, z posledních zpráv tady, co sleduju, se to vypadá, že se mnozí experti bojí, aby jsme se nedostali do stejné katastrofické bilance, co se týče mrtvol a raněných, protože vlastně v tuto chvíli jsme na nějakých 247 obětích.
Ještě bych se vrátil tady k tomu kraji, co tam je za nějaký tektonický zlom nebo něco takového, že zrovna v té oblasti se vyskytuje řada zemětřesení. My jsme tady měli třeba zemětřesení u Neapole, nebo které postihlo město Neapol, bylo to v roce 1980, tam bylo dokonce 2914 obětí, téměř 3000 obětí, takže ta Itálie je velmi seismicky aktivní. Co právě v té střední Itálii je?
Celá Itálie je prakticky složená z těch desek, že jak bych to řekla, když se to tak člověk vezme, jo, to je prostě od Istrie, Udine, že jo, celý sever, Friuli, teda kraj, kde byly taky obrovské zemětřesení, až teda jako úplně i dolů.
Co se týče toho aktuálního středečního zemětřesení, podle amerického seismologického ústavu byly otřesy cítit až v Římě, k tomu se taky dostaneme. Kolik měst a vesnic bylo poničených a kolik je aktuálně hlášeno obětí, jsme se dozvěděli. Je to podle Úřadu pro civilní ochranu, nebo jak se ten úřad jmenuje, 247, ale jaké města a vesnice byly poničené? Nebo kolik?
No, bylo to teda nejvíc vesnice Amatrice, která prakticky, dá se říct, skoro neexistuje. Je to v provincii Rieti. Dále Pescara del Tronto, ta je v Marke. Potom Accumoli taky, ta je pár kilometrů zase dál. Tam to taky bylo jako drastický. To jsou tak nějak ty tři nejvíc prostě postižený místa, kde teda prostě jsou vyloženě celé oblasti, kde jsou jenom hromady sutin.
Poničeny byly, pokud bychom to tak mohli říct, menší města a vesnice a větším aglomeracím se to zemětřesení zdá se vyhlo tady.
No tak tenhlekrát ano, protože tady byla vlastně to epicentrum bylo v tom Accumoli, a takže to je taková, dá se říct, horská oblast, která není tolik, dá se říct, obydlená, i když samozřejmě byli tam i turisté, že? Takže se to prostě stejně těm lidem nebo nevyhnulo.
Máme tu tragickou bilanci z městečka Amatrice, které si zmínila, udávající 35 mrtvých. Nedaleké Accumoli hlásí 11 mrtvých. Jak vypadá situace na místě? Došlo ke značnému poničení infrastruktury, co dodávky elektřiny, například základních potřeb, vody, potravin a hlavně střecha nad hlavou? Jak to tam vypadá?
No tak oni to jsou asi bilance včerejška, protože během v noci a dneška, co se to se týče těch obětí, tak to obrovsou, tak to velmi vzrostlo. Když se to tak vezme, vlastně od té první, nej, od toho prvního hlavního nejvyššího otřesu, který se stal včera, který přesáhl šestku Richterovy škály, od té doby vlastně doteď bylo dalších více než 500 otřesů, jo? Který prostě měli sílu dvojku, trojku a menší. Mezi tím tam byly některý, který měli třeba 4,3, 4,5, což už je dost. A tím pádem teda další domy, které už měly narušenou statiku, speciálně v tom v městečku nebo ve vesnici Amatríče, takže tam byly další sesuvy, další prostě další chaos a tak dále. Ty práce dále pokračují, všechny lidi se ještě nepodařilo vytáhnout.
Ono se to totiž nezdá, ale v té oblasti i v srpnu a dokonce i v Itálii tak teploty klesají v nočních hodinách až k 10 stupňům Celsia. Staví se už v těch městech nějaká stanová města pro postižené obyvatele? Zaznamenal se nějaké zprávy?
Stanové městečko se začalo stavět. Spousta lidí dostalo to místo ve stanovém městečku, ale nedostalo se na všechny, takže někdo holt musel spát v autě, jestli jim teda nějaký zbylo, nebo někdo dal k dispozici, anebo venku s přikrývkama, a ta noc opravdu není teplá na tom místě.
Další město, Ascoli Piceno, eviduje 17 mrtvých, také údaje ze včerejška asi jsou aktualizované, včetně vesnice Pescara del Tronto, to jsme tady bavili. Třeba ano. Lina Mercantiniová z Česely řekla, že to vypadalo, jako když postel sama kráčí napříč pokojem i s námi, no, aby jsme si tak nějak ilustrovali.
Já tohle to můžu trošku trošku vysvětlit, to bylo takhle. No. Ono se to víc vysvětlit nedá, protože když je tohleto, ten otřes, tak ono to není jako, že nadskakujete. Mně se to stalo, jo, takže jako v roce 2012, i když jako v domě, kde jsem byla, tak ten teda nespadl. Byla jsem asi 60 km od epicentra v Mirandoli, ale je fakt teda, že ta postel, že to s ní prostě cloumá ze strany na stranu a posunuje, jo.
Aha.
Není to, jak my si můžeme představit, že všechno prostě vibruje, nadskakuje, jo. Ne, ono to s tím seká prostě, vyloženě s tím cloumá ze strany na stranu. Nahoru to nejde, takže tam opravdu ten popis bych řekla, že sedí, protože samozřejmě při té vyšší síle to asi zřejmě opravdu jede. Jako moje postel, na který já jsem teda seděla a koukala s vytřeštěnýma očima, tak opravdu prostě se mnou to cloumalo ze strany na stranu. Ten, jako možná bylo ještě horší prostě ten hluk těch žaluzí, jak to vše, a ty teda jako bouchají, ty vibrujou, bouchají, jo, je to opravdu dost zvláštní. A říkám, já byla 60 km od epicentra, jo, nedokážu si představit, co to je, jako bejt tam vyložit, když tam někomu něco hroutí na hlavu, jo.
Kromě těch žaluzí mělo to i nějaký zvuk, řekněme, z zemského nitra, nebo nějaký takový dunivý zvuk tam, kde se byla, nebo jak vůbec bys popsala tu kakofonii zvuku?
Jak bych to mohla popsat? Je to taková jako zvláštní, je tam nějaká taková zvláštní jako dunění vlna, ale není to tak jako, že by to bylo vlastně rozmezí, teda kde jsem byla já, to nebylo jako, že by bylo něco řovalo, já mu tohle, ale bylo to prostě vevnitř, jo. Takže mě to prostě prakticky poškodilo z něco jako na chvíli, to se někdy stane v uchu, tím, že já jsem prostě skoro 3 měsíce neměla prostě ztratila jsem, jak se tomu říká.
Myslíš jako rovnováhu, nebo něco jako, jo?
Přesně tak, to je ono, to je to slovíčko, co mě vypadlo. No?
Jo. Ohledně teda toho zemětřesení, jaké jsi měla pocity, nebo když to zemětřesení vypuklo, byť jsi byla 60 km od toho epicentra, vyvolávalo to v tobě spíš takové pocity, jako že jsi spíš byla paralyzována, anebo jsi chtěla utéct spíš?
Ne. Já jsem si totiž před, jako já jsem, když jsem teda viděla, jako co se děje, tak prostě taková, takový ten myšlenkový proces, jo, tak já, pro mě prostě to zemětřesení bylo až na třetím místě.
A co bylo na těch prvních dvou?
No, bylo prostě já v tom prvním, ale teď se budou všichni smát, to, jako prostě ne, nevím, no. Seděla jsem tam, teď koukám, všechno se hejbe, já říkám, aha, no tak UFO oni už jsou tady, nebo to jsou nějaký duchové a pak, no ale možná by to mohlo být zemětřesení.
Jasně.
No, takže jako, aha. A jakmile ono to trvá chvilku, ale ta chvilka je hrozně intenzivní, takže ono v tu chvíli, ta chvilka trvá docela dlouho, jo. Hmm. Takže jakmile všechno nastalo, no tak jsem slyšela, jak lidi běží prostě dolů. No já jsem teda jako šla do kuchyně, viděla jsem jako, že všechny stěny teda jako stojí, nic se jako nikde nedrolí, no tak jsem šla zapnout počítač, abych se podívala, co se stalo, tam jsem zjistila v tu chvíli prostě, že je zemětřesení v Mirandole.
No.
No a pak si šla udělat kafe teda, protože jsem viděla, že jako naší strukturu domu to prostě určitě jako nic nespadne tady, že jo.
Tím chceš říct, že skleničky vydržely všechny.
No, jako dřív říkám, jako tady jako prostě, že houpal se lustr, bouchali teda žaluzie, jestliže někdo měl něco na kraji stolu, tak je možný, že mu to spadlo,
jasně.
Ale jako víc se nestalo u nás.
Jasně. Tak, pokud bychom se teda měli ještě vrátit k tomu aktuálnímu zemětřesení. Starosta Akumuly Stefano Petrucci, kde je, jak jsme zmínili, hlášeno minimálně 11 mrtvých, ale připomínáme, že to jsou údaje ze včerejška, takže ten údaj třeba zarostl.
To je úplně něco jiného, přesně.
Jasně. Tak on uvedl, že se budovy zhroutily, lidé jsou uvězněni v sutinách a nejsou slyšet a nejsou ani žádné náznaky života. To zemětřesení je daleko horší, než jak se původně zdálo, jak o něm informují italská média, třeba Rai nebo La Repubblica nebo další třeba i méně známá média.
No tak já se na Rai nedívám, na Republiku nečtu, protože to jsou jako Republika je komunistický plátek, takže mu nevěřím ani dobrý den, ani žádný slovo, co napíše.
A to je zvláštní, protože právě v českých médiích je ta Republika docela citována.
Rai jsou zase média placený premiérem Rencim, takže tam se dívám maximálně na nějakou pohádku prostě.
A nebo na počasí.
No na počasí se dívám spíš jako tady na počítači, protože to je taky asi lepší, no ale nicméně samozřejmě od včerejška jsem se tady informovala na všechno možný, protože jsem o tom taky informovala lidi, kteří mi psali, kteří mi volali, jestli se mi něco nestalo, protože prvotní zprávy v Čechách každý prostě neviděl, jako kde se to děje, že jo, jestli to není blízko, nebo jestli to není takhle, ale... vypadalo to, že to nebude tak strašný. To jo, jako prvotně, tak podle toho, co tam lidi jako začali plátky, začali psát, tak to opravdu začalo vstoupat ty oběti po desítkách. Řekněme tomu, že ještě včera v tuhle tu dobu těch obětí bylo 68.
Hmm.
Přesně v tuhle tu dobu, jo, před 24 hodinami. Ale realita je jiná, těch obětí je daleko víc. Podařilo se vytáhnout lidi, kteří byli 12-16 hodin pod sutinami. Někdo přežil, někdo ne. Práce pokračují. Je fakt teda, jakože, co se týče pomoci, tak hned včera ráno se zmobilizovalo všechno, co se dalo ze všech krajů země. Opravdu tady třeba v Benátském kraji, kde žiju já, okamžitě se posílaly jednotky vycvičený alpinistů se psama, vrtulníkem, že jo, na vyhledávací práce, poslali se tam stroje, poslala se pomoc z Lombardie, veškeré kraje, i Sardinie, nabídli pomoc, všude po celé Itálii jsou místa, kde se zorganizovala sbírka podle seznamu, který ta civilní ochrana na místě sestavila, co voda, potraviny, hygienické potřeby, deky, že jo.
Uh-huh.
Pak jsou lidi samozřejmě takhle AVIS, to byla včera jedna důležitá zpráva, AVIS, to je prakticky asociace dárců krve, když teda se všechno tohleto stalo, tak vydala nebo žádost i přes Facebook, přes všechno možné, veškerý média, že chybí krev, aby teda jako lidi, takže opravdu okamžitě obrovský fronty lidí v nemocnici, dárci krve, veškerý lidi, kteří třeba i krev nikdy nedali, nedarovali, tak prostě šli a jako opravdu tohleto, to bylo něco neskutečného, když to člověk viděl, sledoval fotografie z toho, dokumenty, ta pomoc konkrétní lidu, jako vyloženě od lidí, v obyčejných, je obrovská.
Takže zvedla se velmi velká vlna solidarity.
V tomhletom případě tady ta solidarita v Itálii opravdu funguje. A řeknu víc, tady další věc, třeba když si jmenoval, že jsem teda členem Ligy Severu, ano. Tak samozřejmě i náš lídr Ligy Severu, Matteo Salvini, se okamžitě ráno přidal k té výzvě. On je dárce krve už desítky let a tak i sám apeloval na občany, okamžitě šel i sám svoji krev darovat. A prostřednictvím Ligy Severu se udělala pomoc prostřednictvím SMS zprávy. Zajistila se telefonní číslo, na to číslo se posílá SMSka, kam se píše dvojka. A to znamená, že prakticky ti to vezme 2 eura z kreditu mobilu, který jdou na fond pomoci právě těm postiženým v té oblasti toho zemětřesení. Takže další malá konkrétní pomoc, ale ona potom je veliká, jo. My ve Venetu to známe, protože tady jsou oblasti, které ničí tornáda, takže taky se to stalo, než stát poslal, anebo nakonec ani neposlal peníze, tak jsme my všichni poslali 2 eura, a aby se prostě všechno dalo do pořádku, takže tohle to funguje, lidi to posílají a je to konkrétní pomoc.
Tohle mě velmi odrazuje právě od toho, jo? Kdybych měl třeba něco posílat, tak třeba tady u nás v České republice to myslím, že mnohé lidi odrazuje posílat někam něco právě prostřednictvím těch SMSek nebo MMSek, právě protože ti operátoři jsou velmi nenažraní, řekněme, jo. To radši časovou složenkou.
My tohle to, jo, jasně, já taky nikdy nikam normálně nic neposílám, ale co se týkalo tohodle toho, když takhle, když by to byla pro mě nějaká organizace pseudo-humanitární, která mi dá takovýhle nějaký konto anebo číslo, tak se ti přiznám, nepošlu nic.
Jasně.
Protože tam jako jsem si jistá, že spousta peněz opravdu nedojde tam, kam má jít. Ale jelikož jsme to poprvé zkusili právě tady v tom Venetu minulý rok, kdy prostě z jednoho celého městečka dola tornádo sundala absolutně všechny střechy a pobořila domy, tak tam opravdu ty peníze v obrovský došly. To dostávali jsme zprávu od guvernátora našeho kraje, a opravdu konkrétní pomoc a i ty peníze z tohohle toho tam došly. Takže tím, že mě prostě tohleto, tuhletu možnost nabídl právě prostřední, že je to prostřednictvím teda Ligy Severu, tak jako opravdu jsme všichni posílali s tím, že jsme nečekáme žádný nějaký habaďury prostě.
A mimochodem ta událost minulý rok s tím tornádem, proběhlo to českými médii nebo vůbec? Já se nic takového nepamatuju.
Jo, tak to netuším nějak, jako to teď nevím vůbec. Tady to teda bylo kousek ode mě dokonce, to bylo nějakých 40 kilometrů od mýho bydliště, jo, tady to je docela blízko a jako bylo to tragický, tam padaly prostě domy, všechny střechy to sebralo to i pána v autě, který seděl chudák, samozřejmě to nepřežil, že jo, protože ten lítal někde v tom tornádu a někam toto s ním vymrštělo, naštěstí teda jako tam nebyly další oběti na životech, ranění tam byly, ale byly tam hlavně ty materiální škody, protože ty lidi opravdu vyloženě se dá říct, že přišli o střechu nad hlavou, protože tam střecha prostě nevydržela ani jedna.
Když se tady vrátíme ještě k tomu aktuálnímu zemětřesení, tak jsme zmínili, že to zemětřesení zasáhlo regiony Umbria, Lazio a Marche. Ohnisko záchvěvu bylo lokalizováno u Rieti v hloubce jenom 10 kilometrů, asi 150 kilometrů od Říma. A budovy v Římě se třásly přes 20 vteřin, například Charlotte Smithová, americká studentka a členka košíkářského týmu ze Severní Karolíny, uvedla, že se v Římě třásl celý hotel. Ona se šla dolů do vstupní haly, kde už čekali další lidi, hodně lidí tam bylo. Jsou nějaké informace o Římě, že by tam byla narušena statika nějakých budov nebo něco v tomto směru?
Nemám žádné informace, že by se staly škody. Ono to zemětřesení bylo slyšet až do Neapole, až dokonce do Boloni, jo. Jako lidi to probudilo, ale samozřejmě nenastaly materiální škody. Dokonce jsem četla i tady u nás v Padově, že pouze teda ve výškových budovách, ve vysokých patrech, taky některý lidi se probudili, probudilo je něco prostě, jo, že se stalo přímo v tu hodinu, takže zřejmě i tam nějakým způsobem nějaká ta vibrace byla znát, byla cítit.
Starosta města Amatrice Sergio Perozzi řekl, že cesty do města a města jsou odříznuté, polovina města je pryč, pod troskami jsou i lidé, došlo i k sesuvům půdy a může se zřítit i most. Jak se lidé dále vyrovnávají se zkázou, které zemětřesení způsobilo? Protože z výše citovaného vyplývá, že je do oblastí pro záchranné čety hodně těžký přístup. Kromě vrtulníků, takže jak se tam dostávají pouze vrtulníky nebo nějakými jeepy, Land Rovery?
Tak ono ze začátku se tam nedalo nějak dostat v tu noc, když se to stalo, potom už se tam dostávali, když už teda se rozednilo, tak už prostě našli ty přístupové cesty, nějakým způsobem se tam dostávají a dále se tam dějou výkopové práce a vyhledávají se lidé. Ty Amatrice tam teda jako docela... Já jsem docela tady sledovala přímo z toho Rieti na Facebooku jejich stránku, kde vyloženě prostě pokaždý, když něco někoho najdou nebo něco, jo, nějakou zprávu, tak to tam okamžitě dávají, takže jsem si tam aktualizovala svoje informace a jsou tam bohužel i takové zprávy, který opravdu nenechají nikoho v klidu, když tam zemřelo tam spousta dětí a přímo z toho Amatrice, tam to nepřežili třeba 7letí dvojčata. Je to fakt smutný prostě sledovat to takhle a vidět, co se děje. Jako spousta lidí samozřejmě to přežilo, někdo s větším zraněním, někdo s menším zraněním, ale je jich i spousta, který to nepřežilo. Třeba tady byla dobrá zpráva, i když na druhou stranu zase smutná, jo, zase z toho Pescara del Tronto, že po 16 hodinách vytáhli 10letou holčičku, jmenuje se Georgia, a ta vydržela teda 16 hodin pod troskami svého domu, byla zachráněna dneska v noci a hasiči praktici se k ní dostali, nebo včera večer v 8 hodin se k ní dostali. A když zjistili, teda lokalizovali, kde by mohl být jako její pokoj, no a ležela tam ona a její sestra, která to teda nepřežila, no. Georgia ta byla okamžitě do Ascoli Piceno poslaná do nemocnice, byla operovaná a tu operaci přežila a řekli, že bude v pořádku.
Posloucháte svou...
Potom je tady ještě teda ti řeknu, když už teda mluvíme o tomhle, ano. Tak pořád třeba z toho Pescara del Tronto, tam zase babička zachránila dvě malé děti, 4letý a 7letý, když teda se stal tenhle ten velký otřes, tak měla prostě tak rychle zareagovala, že stáhla prostě ty vnuky s ní pod postel, No, děda teda ten to teda nepřežil, protože ten se prostě nestihnul nikam schovat, že jo.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Posloucháte reportáž ze zemětřesení z Itálie, které nám zprostředkovává Monika Piloni, která dlouhodobě trvale žije v Itálii, je také členkou strany Lega Severu. Když se, Moniko, vrátíme ještě k tomu městu a Amatrice, tak tam je situace velmi vážná, kromě výše popsaných skutečností, o kterých jsme se to bavili. Situaci ještě komplikuje poškozená nemocnice, protože ti pacienti leží přímo na ulici. Ve městě navíc nejde elektřina. Podle mluvčího Červeného kříže Tommaso della Longhi je město Amatrice víceméně zcela zničené. Na ulicích jsou rozvaliny z kamenů a kovů, obyvatelé se uchýlili na náměstí. Jak postupuje Itálie v takovýchto případech, kdy je téměř zničené celé městečko? To my si ani nedokážeme představit v našich zeměpisných šířkách. Nejenom co se týče pátrání záchranářů a vojáků nebo i lesní stráže třeba, ale co samotní lidé. Ti přišli o střechu nad hlavou, o celý svůj majetek. Jakou oni mají perspektivu vůbec, jak začít znova?
No, no a co se týče té nemocnice, no tak ta byla teda poškozená a z té nemocnice se evakuovali, všechny lidi se poslali do jiných zařízení v okolí a dál se posílají samozřejmě, kam to jde, do Rieti, do Ascoli Piceno, tam, kde snad i do Aquily. Lidi, kteří to přežili, to je věc, kterou si ponesou sebou celý život, protože kdo něco takového přežije, i když to přežije s celou rodinou, tak mu to zůstane, ale většinou z celého zbořeného městečka nebo vesnice skoro každý někoho ztratil. Lidi, samozřejmě jsou tam teď poslaný psychologové okamžitě, který teda se snaží dávat asistenci těm lidem, který byli všichni, dá se říct, posláni do těch zón ve okolí, kde se teda staví ty stany, kde se jim teda dá nějaká ta deka, dostávají jídlo, že jo. Všechno, co teda v tuhle chvíli je potřebné, než teda všechno skončí. Problém je v tom, že v Itálii to není běh na krátkou dobu. Tohle ty lidi vědí moc dobře, že ta budoucnost není vůbec jednoduchá, protože když si vezmeme, já dám teď příklad, jo, jak jsem předtím vyprávěla o tom, co se stalo v roce 2012 v Mirandole, to je v kraji Emilia Romagna, tak tam ještě dneska žijou lidi zapomenutí prostě v kontejnerových modulech, prostě jo, v těch buňkách, kde teda prostě je připojená přes tu tenkou stěnu nějaká elektrika a tohle, jo, kde je teda to vybavení, prostě dá se říct takový ty pomocný buňky na stavbách, no, nebo
jasně, rozumím. Jo,
tak ještě 2016 ty lidi tam jsou, takže nějaký to, nějaká ta prostě krásná nebo budoucnost, kde by se teda vyřešily aspoň tyhle ty jejich problémy, co tady jako moc není, jo. Tak si myslím, že i tohle těm lidem psychicky určitě nic moc jako nepřidá. Jo, teď se tady prostě vedou polemiky, samozřejmě včera ještě se o tom moc nemluvilo, mluvilo se o tom mezi lidma normálníma, žádný exponent, že jo, se k tomu nevyjádřil, ale všichni okamžitě reagují na to, protože si vezmeme, že tam máme nějakých 1500-2000 lidí bez střechy nad hlavou, tak prostě reakce obyčejných lidí, normálních lidí, jako jsem třeba i já, je ta, že teda eventuálně dát z hotelů nelegální imigranty dostanu a ty lidi aspoň dát do těch hotelů, že jo?
Jasně.
Ale to je utopický přání,
do hotelu, určitě tohleto. Do hotelu se dávají akorát uprchlíci maximálně, ne?
No, jasně, no, furt.
Jasně.
No, je tady ještě i další, viděla jsem jeden názor tady taky, jo, protože jsem se samozřejmě dívala, jak lidé reagují, co říkají. Dozvěděla jsem se, že potom, co se uzavřely hranice, že veškeré hranice s Itálií na severu, takže se nahromadili nelegální imigranti třeba ve městě Como a tam stát posílal vybavený domečky, jo, takový ty, co se prostě smontujou a kde máš úplně všechno, takže tam právě lidi taky naštvaný říkali a dost a okamžitě změnit trasu a žádný do Koma a hezky tamhle do těch oblastí, kde jsou ty naši lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou, jo, takže jsou tady takový docela znepokojivý zprávy z tohohle toho hlediska.
Ono třeba něco podobného bylo v Rakousku, kde byly povodně a potom ten povodňový fond byl vlastně čerpán na úprchlíky místo toho, aby byl právě rozdělen nebo přerozdělen právě těm lidem, kteří byli postiženi tou povodní.
U nás zase Renzi absolutně vyčerpal celý fond na deportace, jo, na vítání. Takže my, kdyby jsme chtěli prostě odvíst jednoho člověka, tak prostě asi na to nemáme v tuhle chvíli.
Pokud se tady ještě vrátíme k zemětřesení, vydává třeba italský úřad pro zemětřesení nebo nějaká jiná instituce, nějaké příručky nebo manuály, jak se chovat při zemětřesení, co dělat, protože schovat se pod stůl nebo do rámu dveří nevždy pomáhá, lidé z větší budov nestihnou třeba vyběhnout ven. Co dělat v těchto případech?
No, tak já nevím.
Jestli nějaká osvěta, víš?
Já podle toho, co jsem četla všude, tak se mám schovat do rámu dveří.
No, proč se na to ptám? Protože třeba podle svědectví obyvatelky Amatrice Márie Giamiové na jedné straně místnosti spadla celá zeď, ale nezasáhla ji. Na druhé straně se zeď rovněž zřítila a dopadla velmi těsně vedle ní, ale také ji nezasypala, ale na ní dopadl celý strop, takže si stihla jen přes hlavu přetáhnout polštář. Takže ona vlastně pořádně nevěděla, co má přesně dělat. Jo? Tak proto jsem se na to ptal, jestli se provádí v Itálii nějaká osvěta v tomhle směru, protože Itálie je poměrně seismicky aktivní.
Já tě chápu tu otázku, nevím, jestli se ta osvěta provádí, nebo jak často se provádí. Vím, že všeobecně tady všichni, s kterýma lidma jsem si povídala o tom, všichni věděli, že si mají stoupnout do rámu dveří, pokud možno nosní stěny.
Třeba ve školách, víš, nebo něco takové, protože jsem četl zase, že někde v nějakém jeho italském regionu při nějakém zemětřesení před x lety, pardon, já teďka nemám přesné data.
To bylo v Puli asi, no.
Ano, Puli je, 20 dětí ve škole tam zemřelo.
Jenomže to byl problém jiný a teď se řeší ten samý problém právě i tady, v těch oblastech, nekvalitně provedený budovy, jo? A teďkon tady máme právě zrovna školu taky, myslím, že to je zrovna v Amatrice, která byla zrekonstruovaná v roce 2012 a podle antisismických norem a ta škola se prakticky celá rozdrobila, jo? Takže teď se prostě chodí po těch oblastech, chodí komise a budou zase udávat nějaký lidi, kteří prostě špatně postavili nebo materiály, nebo proč se to stalo, kdo se to stalo, že jo. To se dělo i v Aquile, to se stává po každý, když se něco stane prostě.
Tak doufám, že ta škola měla aspoň ekologický kolek, když už nic jiného.
No, dejme tomu, že tenhlekrát aspoň se to stalo v noci a nebyly tam ty děti, jako jasně, to byly jako v té Půlě, že jo. Protože jinak by se tam prakticky by byly zabitý víc než jedna generace, protože v této škole, co oni tam mají udělanou novou nějakou, tak tam byla v tom i škola, jo, takže tam by bylo po nich prostě.
Italský premiér Matteo Renzi přislíbil, že se každému postiženému místu dostane pomoci. Italský prezident Sergio Mattarella vyzval národ k jednotě. Komisař Evropské unie pro humanitární pomoc a řízení krizí Christos Stylianidis také přislíbil Římu pomoc, takže se zdá, že Itálie třeba že ze zoufale prázdnou kasou je schopná vyčlenit finanční prostředky pro pomoc danému regionu. Je to tak, nebo to jsou jen klasická politická žvanění?
No, tak co se týče pana prezidenta Mattarelli a premiéra Renziho, jako kdyby nebyli. Prostě oni můžou povídat, jak chtějí, vždycky
Jasně.
jsou z toho nějaký akorát řeči. Jo? To, co teďka řekl Renzi, bylo všechno lež a Mattarella, ten tam prostě je, jakože tam je. Ale možná, nebo určitě, se o tom moc nepíše a neříká, kdo jeden z prvních nabídnul pomoc Itálii, byl Putin.
Aha.
Ruská federace nabídla k dispozici jednotky Centrospas a mobilní diagnostický komplex Struna. První komunikace přišla z Kremlu od Vladimíra Putina hned včera ráno, který vyjádřil samozřejmě upřímnou soustrast a poskytl potřebnou pomoc. A z Ruska ještě přišla druhá komunikace. Ta přišla od ministra pro mimořádné situace Vladimíra Puchova, který vlastně to je lídr v operacích Task Force, lídr v operacích v případě přírodních katastrof, jo. Takže tohle nevím, jak se to vyvine a nevím, jestli to náhodou někomu nebude vadit, ale prostě tohle se stalo a to je opravdu pravda.
Ono je to něco podobného jako ze Srbskem. Měl jsem tady Milana Roháče a ten právě vykládal, že když v Srbsku byly povodně, tak právě tam také Putin posílal paragány, záchranné elitní jednotky a tak podobně. To znamená, že Rusko nabízí poměrně efektivní pomoc zemím.
Tak oni s tou rozlohou země a všech různých tak jejich přírodních, že jo, různých formacích, v tom mají zkušenosti určitě velmi rozsáhlé.
Když jsme to řešili, to zemětřesení v Aquile 6. dubna 2009, kde zemřelo 300 lidí, jak tehdy Silvio Berlusconi přispěl těm lidem, respektive jak jim pomohl? Protože já si vzpomínám na ten jeho výrok legendární, když se procházel s tím stanovým městečkem, tak pronesl něco v tom smyslu, že je to tady jako na dovolené, což teda pohoršilo hodně lidí. Tak,
no, to pohoršilo hodně lidí, on chtěl asi zdramatizovat, jo, protože já jsem v té době byla v Římě,
aha.
Takže já jsem, když se stala ta Aquila, tak jsem taky byla poměrně blízko, popravdě řečeno, byla jsem na úplně jiný straně Říma, kde jako jsem se toho nějak ani moc nevšimla, až teprve, tam teda jako se nic netřáslo. Na té straně, která je blíž k tomu Rieti, kde vede ta státní silnice na Rieti, tam jo, tam si toho lidi všimli, tam jim taky něco jako padalo ze stolu dokonce. Tenkrát a sledovala jsem to teda málo, protože jsem sledovala málo televizi, ale pamatuju si teda, že ta pomoc těm lidem probíhala okamžitě jako ve všech těch přírodních katastrofách, prostě jsou ty stany, že jo, potřebný, postavený, ale nějak nemám zprávy o tom, že by ještě jako nějaký léta potom lidi ještě žili v nějakých provizorních podmínkách, tak jako například se děje dneska v tom Emilia Romagna, kde ještě po 4 letech prostě letech lidi živořejí prostě v kontejneru, jo. Vím jenom, že tam byla teda, jelikož tam je univerzita, že tam bylo bohužel, že to potkalo hodně mladých lidí, dokonce i Češi, snad 2
ano,
studentů, že jo.
A Moniko, mají Italové tendenci znovu stavět domy na těch samých oblastech, řekněme na těch ruinách, samozřejmě pokud je odklidí, nebo se stěhovat úplně někam jinam, když je zasáhne nějaké zemětřesení, postihne nějaká katastrofa přírodní?
No, hodně lidí staví znova. Hodně lidí staví znova, ale zrovna jsem si četla právě o té Aquile, jo, že třeba, no, oni se samozřejmě vůbec jako ještě ani nespamatovali úplně, jo, to už prostě nikdy nemůže být stejný po takovémhle devastačním zemětřesení, ale třeba mě zaujalo to, že tam bylo napsané právě, že třeba ta generace těch dětí okolo těch 10-13 let v té době, když to teda vypuklo v té Aquile, tak oni v té Aquile nezůstali. Oni se přestěhovali úplně jinam. Většinou do Boloně, do Pízy, do Florencie, jo, do těchto těch prostě středně velkých měst, tak nějak ve okolí. Je to generace, která prostě dneska v té Aquile chybí. Takže je zřejmé, že prostě je to zasáhlo jinak, že jo? Jo, třeba takovej dospělý člověk tam jako cítí nějaký ty svý kořeny možná, že jo, cítí to jinak a že chce prostě znova vystavět, jo, zůstat prostě, kdežto ty děti, který to zasáhlo prostě v tomhletom věku, kdy už teda si ale umějí uvědomit vyloženě jako moc dobře, co se děje, tak ty tam prostě nezůstali. Ty se odstěhovali, to jsem si zrovna četla teďko včera nebo dneska ráno dokonce, jo, náhodou jsem narazila na ten článek a když jsem hledala nové informace o tom, jak se děje, jaký průběh, že jo, a tak dále. Takže je to asi daný právě tím věkem, těma vazbama, že jo, který se v tom člověku jako, který si člověk udělal, no. Jenomže zase třeba zase tady byl další příběh paní, která prostě utekla z té Aquily, protože přežila Aquilu, odstěhovala se a s přítelem nebo s manželem a s malou holčičkou trávili teďkon tady v této oblasti, teď nevím přesně s kterým, v těch třech městeček a zasypalo je to. Ona teda přežila, byla zraněná, snad i ten přítel taky, ale nepřežila ta holčička, to bylo jenom pár měsíců, no. Takže prostě to jako bylo docela opravdu dost, jo, že... Lidi prostě bojejí, mají strach i v té Aquile, když nic nepadalo tenhlekrát, tak když se stala ta rána, tak tam to teda bylo znát, tak ty lidi prostě šli ven, spousta lidí chtělo spát venku, nechtělo být v těch domech, protože samozřejmě se báli, takže i ta městská rada tam potom našla nějaký tři místa, že jo, nějakou tu tělocvičnu, školu nebo něco trošku jako mimo, kde teda dala k dispozici, kdo se bojí doma, aby teda šel spát ven. Jo, prostě už se asi toho nikdo, toho strachu prostě nikdy nezbaví. Tenhle ten osud těch lidí bude těch přeživších, že ta budoucnost jejich bude lepší, než to, co si teda zkoušejí ty lidi v tom Emilia Romagna, asi takhle, protože ono přežít a pak živořit v bídě a nejistotě asi taky není úplně to nejlepší.
Určitě. My budeme všem lidem samozřejmě držet palce, doufat, že se situace co nejdříve uklidní, stabilizuje a že těm lidem bude poskytnuta pomoc co nejkratší době. My ti, Moniko, moc děkujeme za zprostředkování okolností zemětřesení v Itálii, Perugii, ve střední Itálii, které se odehrálo ve středu 24. srpna a děkujeme ti za informace a že jsi přijala mé pozvání do rozhovoru na Svobodném vysílači.
Děkuju, byla jsem potěšena moc podat nějaké informace i do České republiky, možná trošku detailnější.
Tak fajn, tak já ti děkuju, to byla Monika Piloni, Češka, která dlouhodobě trvale žije v Itálii a je také členka strany Legie Severu. Zdravíme tedy ještě jednou všechny posluchače Svobodného vysílače CS a samozřejmě si dovolím pozdravit i naše přátelé Růžu a Míru, takže zdravíme vás. Vy jste už asi na cestě do Hamburku ze Staroviček z Břeclavska, takže si nás poslechnete asi až z archivu. Nicméně to nevadí, zdravíme samozřejmě vás a zdravíme samozřejmě i vaše sousedy ze blízkého a širokého okolí ze Staroviček, se kterými jsme se všemi sešli a těšíme se zase opět někdy s vámi brzy na viděnou. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a samozřejmě zůstaňte dále u svých přijímačů, u počítačů, u mobilů, u tabletů, protože pro vás chystáme další pestrou paletu zajímavé směsice dalších pořadů na Svobodném vysílači. Přeju vám hezký večer.